Nikdo ho vlastně pořádně neviděl. Na to je příliš malý, ale všichni o něm mluví. Čím dál víc lidí s ním má velice osobní a někdy velmi nepříjemnou či dokonce fatální životní zkušenost.
Svět lidí se letos na mnoha místech zastavil kvůli neviditelnému viru, který se rychle rozšířil napříč mnoha společnostmi, opanoval lidské životy a zviditelnil globální propojení. Od vědců získal jméno SARS-CoV-2.
To odkazuje na rodinu koronavirů, kterým invence a energie rozhodně neschází. Řadě z nich se podařilo přeskočit ze zvířete na člověka. Nový typ koronaviru to ovšem dotáhnul nejdál, když jeho rozšíření mezi lidmi dosáhlo rozměrů pandemie.
Za ten rok jsme se toho hodně dozvěděli o viru i o nás. Víme, že není radno vir ignorovat a podceňovat, ale ani podléhat panice a chaoticky zavádět přísná opatření. Tento proces učení pokračuje na mnoha frontách.
V následující hodině budeme sledovat příběh s otevřeným koncem. Je to příběh o setkání nového viru s člověkem. Jehož jednotlivé kapitoly nám otevírá vědecké poznání. Od mikrofonu vás zdraví Martin Srb
a Štěpán Sedláček.
Leonardo Plus.
V letošním roce hýbal dějinnými událostmi i životy jednotlivých lidí a rodin virus. Těžko ho ale můžeme označit jako pachatele. U něčeho tak malého nemůžeme mluvit o tom, že by bylo schopné úsudku, rozhodování či zavinění. O viru dokonce nemůžeme ani jednoznačně říci, jestli je živý nebo je to kus neživé hmoty.
Záleží totiž na tom, jestli se díváme na virus samotný nebo na virovou nákazu živých buněk. Virus sám o sobě je jen obálka z proteinů, případně dalších látek, která v sobě skrývá molekulu DNA nebo RNA. Osamoceně nedovede nic. Ale jakmile se mu podaří proniknout do živé buňky, ožije. Pomocí své DNA nebo RNA ovládne, co bude buňka dělat. Bude vyrábět další a další součástky viru. Ty ovšem ke svému životu budou potřebovat další a další živé buňky.
Snahou viru je tedy co nejvíce se šířit a rozmnožit. Přitom ale jeho aktivita nezůstává bez odezvy. Jednak svým množením v živých buňkách škodí hostitelskému organismu, jednak v něm vzbuzuje obranné reakce.
Úspěšné jsou proto takové viry, které jsou schopné jednak rychle a efektivně měnit hostitele, tedy přenášet se mezi zvířaty nebo mezi lidmi, a zároveň se efektivně ukrývat před obrannými reakcemi. Například tím, že nechají svou RNA otevřenější vůči nejrůznějším změnám. Tím pádem budou rychleji měnit svou identitu.
Ve zvířecí říši i v lidské populaci koluje nepředstavitelné množství virů. Některé ani nepostřehneme, že bychom v těle měli, za to jiné mohou způsobit i fatální zdravotní komplikace. Někde uprostřed se pohybují takzvané respirační viry, které zažívají svou sezónu na podzim a v zimě, kdy mají ideální podmínky pro to, aby přeskakovali z člověka na člověka a usazovali se převážně v buňkách dýchacích cest. Je to pro ně výhodné místo, protože se do něj snadno dostanou a také pak mohou spolu s naším kýcháním a kašláním vysílat do světa nové generace svých virových částic.
Mezi respirační viry patří také lidské koronaviry, které jsou známé skoro 60 let. Svůj název získali podle snímků z elektronového mikroskopu. Způsob, jak tímto přístrojem pozorovat viry, vyvinula a zdokonalila skotská rodačka June Almeidová. V letošním roce na ní a na její objevy zavzpomínali v BBC Radio Scotland.
Bylo to v Torontu, kde rozvinula své schopnosti pracovat s elektronovým mikroskopem.
Vzpomíná v BBC Radio Scotland publicista a popularizátor vědy George Winter. Mikroskopistka a pozdější viroložka June Almeidová během své práce v Kanadě vyvinula několik originálních způsobů, jak v elektronovém mikroskopu zobrazovat malinké virové částice.
Kolem roku 1964 se vrátila zpátky do Velké Británie. Spolupracovala s doktorem Davidem Tyrlem, který vedl výzkum nemocí z nachlazení v Salisbury ve Wiltshire. Studovali výplachy z nosu dobrovolníků a zjistili, že mohou pěstovat docela dost druhů virů spojovaných s nemocemi z nachlazení, ale nedokázali vypěstovat všechny z nich.
Viry se dají pěstovat, čili odborně řečeno kultivovat, na buněčných kulturách. Vzniknou tak pozorovatelné kolonie virů.
Měli výplach z nosu žáka internátní školy v Surrey. Tento vzorek nesl označení B814. Zjistili, že tímto vzorkem je možné nakazit dobrovolníky tak, že vykazovali symptomy nachlazení, ale nebyli schopni vzorek kultivovat v běžných buněčných kulturách.
Vzorek proto zkusili kultivovat na orgánových kulturách a v roce 1964 ho odeslali do londýnské nemocnice u svatého Tomáše, kde působila June Almeidová.
Pozorovala je elektronovým mikroskopem a spatřila něco, co dnes známe jako první lidský koronavirus. Sepsali o tom článek, který publikoval British Medical Journal v roce 1965. A v roce 1967 byly první snímky toho, co viděla, otištěny v časopise Journal of General Virology.
June Almeidová je spoluautorkou názvu Koronavirus. Spolu se svými spolupracovníky je tak nazvali podle toho, co viděli na snímcích, komentuje viroložka Ruth Tachezy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Vlastně vytváří takovou světelnou kouli kolem toho viru, odraz od toho proteinu, který je v té venkovní obálce, a také se tomu říká korona podle toho, že podobný obraz vytváří při zatmění slunce vlastně světelný prstenec kolem slunce je vidět taky jako korona.
Částice kulatého tvaru s povrchovými proteiny ale najdeme i u dalších virů. Podle George Wintra mohly být koronaviry dokonce objeveny a popsány už dříve.
June Almeidová si vzpomněla, že podobné virové částice viděla ve dvou dřívějších případech, když studovala infekční zápal plic u drůbeže a zánět jater u myší. Tehdy jí vědecké články odmítly. Oponenti si domnívali, že snímky, které jim poslala, byly pouze špatně vyfotografované částice chřipkového viru.
Dnes ale víme, že koronaviry jsou od chřipkových virů podstatně odlišné. Nakonec se ale Almeidová dočkala uznání a svými objevy v oboru elektronové mikroskopie pomohla nejenom při výzkumu koronavirů, ale i HIV a dalších virů.
Posloucháte pořad Leonardo Plus, tentokrát zaměřený na rok s covidem. Lidské koronaviry známe skoro 60 let. Postupem času vědci identifikovali 4 jejich typy, které způsobují většinou jen běžné nachlazení.
Počátkem tohoto století se ale situace změnila. V Asii se objevily postupně 2 nové typy koronavirů, nositelé mnohem závažnějších nemocí. Dostali označení těžký akutní respirační syndrom a středoasijský respirační syndrom, zkráceně SARS a MERS. V podstatě jde o těžký zápal plic, doprovázený bouřlivou reakcí imunitního systému. Z lidí nakažených SARS umíral každý 10. U MERS to bylo ještě více.
Leckdo se v té době obával, že by se nákaza mohla roznést do celého světa. Namísto toho ale epidemie SARS po 2 letech zcela ustoupila a MERS se objevuje jen místně a zřídka.
Vděčíme za to paradoxně onomu závažnému průběhu zápalu plic. Nemocní lidé se velmi brzy dostali do nemocnice. Tím pádem se ocitli prakticky v izolaci a nemohli nákazu šířit dál. Vědci ale zůstali ve střehu, protože takový vývoj se nedá očekávat u každého nového viru, který se v lidské populaci objeví.
SARS, MERS, ale i chřipka a mnoho dalších virových onemocnění pochází původně ze zvířecí říše. Odborníci se obávali, že vážnější pandemie může přijít v podobě chřipky přenesené drůbeží nebo prasaty. Koncem loňského roku ale nákaza přišla v podobě koronavirů, jejichž původními hostiteli jsou netopíři a hlodavci. Původce nové nákazy se podařilo identifikovat nebývale rychle, jak nám řekl virolog Pavel Plevka z ústavu CEJTEC Masarykovy univerzity.
Úplně nejdůležitější na začátku bylo, že vědci ve Wuhanu velmi rychle určili nukleotidovou sekvenci toho viru, což umožnilo ho zařadit mezi ostatní koronaviry. Tak trochu jsme věděli, co od toho viru je možné očekávat, protože víme, jak se chovaly příbuzné viry, víme, jak se choval ten virus koronavirus 1, SARS-koronavirus 1 a i ty ostatní koronaviry, které způsobují jenom respirační onemocnění. Vlastně co se týká závažnosti, tak ten virus padá někde mezi ně. Potom při dalších studiích toho viru, tak pro mě osobně jako pro strukturního virologa bylo zajímavé, že byla určena struktura řady proteinů z tohoto viru a také bylo charakterizováno, jak vypadají jeho částice a jak vlastně interagují s buňkou. To všechno bylo provedeno velmi rychle, ale tady ty informace nám zase nepomáhají v tom, jak ten virus kontrolovat, co se týká šíření epidemie. A tam je třeba, nebo bylo třeba zjistit řadu informací, které jsou relevantní pro léčbu nebo bránění šíření toho viru.
Koronaviry provází po celou dobu srovnávání s chřipkou a to vlastně od první chvíle, kdy vědci spatřili jejich snímky v mikroskopu. Přitom jsou to ale dosti odlišné rodiny virů.
Chřipkové viry jsou mnohem menší a podstatně proměnlivější než koronaviry, vysvětluje viroložka Helena Jiřincová ze Státního zdravotního ústavu.
Chřipkové viry jsou poměrně malé, koronaviry jsou ohromné. Virus chřipky, genom dohromady, když to velmi zjednodušeně zaokrouhlím, tak má dejme tomu 10 000 písmenek. Koronaviry obecně mají 30 000, některé mají 40 000. Chřipkové viry mají segmentovaný genom, to je trošku pro ně zase unikátní. Virů se segmentovaným genomem moc nemáme a to jim umožňuje určitý druh plasticity, což zase není umožněno těm virům s nesegmentovaným genomem.
Segmenty genomu, čili dědičné informace, se u chřipkového viru mohou různě zaměňovat a virus se potom množí s pozměněnou informací. Naproti tomu koronaviry mají opravný mechanismus, který by změnám měl bránit.
To množení té nukleové kyseliny vždycky jde od začátku do konce. Jako když si představíte vláček, tak prvním je mašinka a za ní se vždycky tam je háček a na tu se navěší další vagónek a další vagónek a další vagónek. Ale může se stát, že si zařadí nějaký jako jiný vagón, třeba když byste měli úzkorozchodnou kolejnici a on si tam zařadí na jednou vagónek na širokorozchodnou kolejnici, tak ty enzymy, které mají tu opravnou část, ten opravný segment, tak vlastně to rozeznají. Zjistí, a tady mi to nějak nehraje, takže odpojí několik těch vagónků zpátky a začnou pracovat znova. A tak to pracují i naše enzymy v těle. To je jeden z mechanismů, kdy vlastně se udržuje stále stejná ta informace. Ale nyní se zjistilo, řekla bych, že v roce 2003 pravděpodobně s nástupem velkého výzkumu koronaviru po SARSové epidemii, že koronaviry si nesou tuto aktivitu, čili kontrolují, jaké ty vagónky zařazují, jestli se jim hodí na tu kolejnici či nikoli.
Přestože koronaviry mají opravný mechanismus, kterým se brání změnám ve své dědičné informaci, neznamená to, že by zůstávaly úplně neměnné a stabilní. Konec konců takové opravné mechanismy mají i naše lidské buňky. A přece v nich dochází ke změnám DNA.
Mutace v novém koronaviru už vědci popsali a stále je sledují. Pokračuje virolog Pavel Plevka.
Jsou to po desítky tisíc mutací. Všem většina z nich neměla žádný podstatný vliv na chování toho viru, tak jak vnímáme tu epidemii. V průběhu šíření toho viru se rozšířily takové úspěšnější varianty, které se dovedou efektivně šířit v lidské populaci, ale nedošlo k žádné podstatné změně chování toho viru. To znamená, že to procento lidí, které na infekci umírá, je podobné. Procento lidí, u kterých způsobuje závažnější onemocnění, je také pořád stejné. A co je velmi důležité, je, že nedošlo k vzniku nového takzvaného serotypu toho viru. To znamená, že by vznikl takový virus, který by okamžitě dokázal infikovat ty, kteří už si tou infekcí prošli.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Dnešním tématem je rok s covidem, kterým vás provázejí redaktoři Martin Srb
a Štěpán Sedláček.
Rok poté, co se objevil nový nebezpečný virus, už existuje velký počet testů, které ho odhalí v těle. Dokonce hned několik vakcín a osvědčily se některé léky. Nebýt snah lékařů a vědců napříč obory, pandemie by si jistě vyžádala ještě mnohem víc životů. Na začátku bylo nejdůležitější rychlé určení nukleotidové sekvence, čili dědičné informace viru.
Na tom má lví podíl čínský badatel Chang Yung-chen a jeho tým z Klinického centra veřejného zdraví v Šanghaji. První vzorek od infikovaného pacienta z Wuhanu obdrželi 3. ledna. Během pár dnů zmapovali genom nového koronaviru. Brzy poté ho čínský profesor ve spolupráci s australským kolegou poskytl vědecké komunitě na webu virological.org. Časopis Time ho za to zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí letošního roku.
Rozbor genomu poukázal na přirozený původ viru v přírodě a na jeho místo v rodině koronavirů. Také otevřel cestu k vývoji testů na identifikaci viru a dalšímu výzkumu.
A to je důležité. Koronavirové onemocnění COVID-19 není jednoduché rozpoznat. Svými počátečními příznaky se podobá jiným nemocem typu chřipky a nachlazení. Většinou je doprovází horečka, kašel a únava.
Poměrně často COVID doprovází i porucha čichu a chuti. Odborníci popsali i další příznaky, typické pouze pro COVID, ale nedá se na ně spolehnout, nemají je všichni nemocní. Když lékaři chtějí rozlišit, jestli jde o COVID nebo něco jiného, je nutné laboratorní testování.
Díky tomu, že vědci poměrně rychle přečetli dědičnou informaci nového koronaviru, bylo možné rychle vyvinout i velmi spolehlivý test, který se stal zlatým standardem v době, kdy se virus teprve rozbíhal po světě.
Test využívá polymerázovou řetězovou reakci, anglickou zkratkou PCR nebo PCR. Zjednodušeně bychom mohli říci, že ve vzorku odebraném vatou z nosní dutiny test s genetickou lupou hledá určité úseky dědičné informace typické pro konkrétní virus. Podrobněji o tom mluvil mikrobiolog Pavel Čermák z Thomayerovy nemocnice.
Ty přímé metody jsou v podstatě výhodnější, poněvadž tam buď zachytíme toho původce úplně živého a můžeme ho různě testovat na jeho vlastnosti, anebo zachytíme některé jeho části. Čili většinou se jedná o nějaké antigeny, což jsou většinou bílkoviny nebo polysacharidy, čili části těla vlastně toho patogena, anebo nukleovou kyselinu, čili genom. To jsou ty známé PCR metody. Takže tam vlastně máme sondu, což je část komplementárně odpovídající genomu toho mikroba. Vybírají se většinou ty části, které jsou pro ten mikrob naprosto charakteristické. A my vlastně v té polymerázové reakci děláme to, že zamplifikujeme 45 cyklech tu část u sondu a tím pádem dostaneme velké množství nukleové kyseliny, které pak už můžeme prokázat různými způsoby. Tato metodika je poměrně rychlá. Dneska už máme stroje, které dokáží dát výsledky během jedné hodiny. Ovšem, pořád je teda poněkud drahá. Nevýhodou je to, že pouze prokážete mikroba, už nedokážete prostě nějakým způsobem otestovat jeho vlastnosti.
PCR test v dnešní době rozhoduje o tom, kam se člověk dostane. Když test vyjde pozitivně, znamená to, že člověk s velkou pravděpodobností může šířit nákazu bez ohledu na to, jaké má příznaky.
Drobnou vadou na kráse těchto testů je to, že nerozlišují, jestli má člověk v těle aktivní virus. U lidí, kteří se z covidu zotavují, tak testy někdy mohou vyjít pozitivně o něco déle, protože zachytí už neaktivní části viru.
Teď se vedle PCR využívají i jiné metody testování a další jsou ve vývoji. Velký zájem je o levnější antigenní testy, které umožňují s o něco nižší citlivostí určit přítomnost virové bílkoviny v těle do 20 minut po odběru.
Vedle vakcinace je to přitom právě rychlé, spolehlivé, dostupné a pravidelné testování, které by pomohlo rychle odhalit nakažené i chránit rizikové skupiny.
V počátcích pandémie budily velkou pozornost takzvané rychlotesty, které zkoumají přítomnost protilátek proti viru.
Je to nepřímá metoda, protože nezjišťuje původce onemocnění, ale až to, jak na něj lidský organismus zareagoval. Nedají se proto použít jako rychlý test, jestli je člověk nakažlivý nebo ne. Ale výrazně pomohly objasnit, jak se chová lidský imunitní systém při setkání s novým cizincem a jak se vyvíjí protilátková imunita. Jarní počátky tohoto testování jsem sledoval v nemocnici na Bulovce.
Je tady taková kazeta s několika nádobkami, roztoky.
To jsou roztoky a tady jsou magnetické částice, na které se navazují vlastně ty protilátky.
Laborantka Jarmila Skalická mi v nemocnici na Bulovce ukazuje automatický přístroj k vyšetřování přítomnosti protilátek v krevním séru. Zasunují se do něj kazety s náplněmi pro celou řadu vyšetření.
Tam mám hepatitidy a herpetické viry a HIV a parvoviry jsem dneska ještě dělala. Takže až budou covidy, tak teprve je můžu nasadit do stroje. Ta souprava celá, když se tam zandá, se musí skalibrovat. Potom se udělají kontroly a když kontroly vyjdou firmou daných rozmezí, tak víme, že můžeme spustit vlastně ostatní vzorky.
Ne všechna vyšetření dělá automat. U jiných je zapotřebí přesná práce laborantů s pipetami. Cíl je ale stejný. Zjistit přítomnost protilátek ve vzorku krevního séra, neboli jestli a jak organismus zareagoval na přítomnost nějakého původce onemocnění, říká viroložka Nadežda Sojková z nemocnice na Bulovce.
V takových speciálních destičkách jsou jamky a v té jamce je navázán na ten plast antigen získaný z toho patogena a přes další reagencie dojde k vazbě, k označení té vazby pomocí většinou enzymů, a dochází ke změně spektra vlastně barevného a tento jsme schopni měřit.
Testy navíc rozlišují více druhů protilátek.
Současně s těmi klinickými příznaky nastupují IgM a IgA protilátky. No a pak další třída protilátek, to jsou takzvané IgG protilátky, které nastupují později. No a tyto IgG protilátky, to jsou takzvané anamnestické, které nám řeknou, že ten dotyčný prodělal danou infekci. A je to právě velmi různé. U některých patogenů, u některých virů máme ty IgG protilátky celoživotně, To jsou třeba neštovice. U některých třeba u chřipky, sezónní infekce, tam vydrží jenom třeba maximálně rok.
Nadežda Sojková ale upozorňuje, že pouhé měření protilátek ještě neřekne, nakolik bude člověk chráněný proti nákaze.
Ty IgG protilátky právě u každého patogena trošku jinak reagují. Ty epidemie jsou sice nepříjemné, ale zase jsou přínosem, že postupně zjišťujeme a víme, jak se ten patogen chová. Máme u některých infekcí máme stanovenu tu hladinu ochranou, takzvaný ochranný titr. Třeba to víme u klíšťové encefalitidy, dobře, spolehlivě, ale třeba u spalniček to nevíme. U těch spalniček prostě u někoho to chrání, u někoho nechrání, je to dost individuální. U hepatitidy B to víme spolehlivě, ale u většiny těch infekcí to spolehlivé není.
U některých nemocí navíc protilátky fungují jinak u lidí, kteří byli očkovaní a kteří nemoc prodělali.
Když člověk prodělá to onemocnění u některých virů, pak je celoživotně chráněn třeba u paných neštovic. No ale víme zase po tom očkování, že ta účinnost té vakcíny takzvaně vyvané nebo B lymfocyty, které tvoří ty protilátky, tak pak už nemají tu schopnost a ta ochrana klesá, až vymizí. A jak dlouho to bude u toho koronaviru, to skutečně je otázka výzkumu, sledování.
Zpočátku nebylo jasné, jestli si člověk vyléčený z covidu nese dlouhodobou imunitu, nebo jestli časem odezní.
U různých nemocí totiž imunitní paměť funguje různě. Když po několika měsících začalo přibývat případů lidí, kteří se covidem nakazili opakovaně, bylo jasné, že dokonalá celoživotní imunita není pravidlem. Výzkumy ukazují, že bychom spíše měli počítat se sezónní imunitou. Tedy, že několik měsíců po vyléčení se člověk znovu covidem nenakazí, nebo má alespoň mírnější průběh.
Podle výzkumu provedeného v létě v Izraeli je to dokonce tak, že lidé s mírným průběhem covidu nebo s bezpříznakovou infekcí si nemusí vůbec vytvořit protilátky proti této nemoci. S tímto výzkumem i dalšími studiemi padla představa, že lidé získají celoživotní imunitu. Znamenalo to, že pandemie covidu nemusí být jednorázová věc, která přišla a odejde.
Když se virus šíří mezi lidmi, je to něco takového, jako by chtěl přeskákat suchou nohou po kamenech přes potok. Lidé, kteří nákazu prodělali, sice zpočátku vypadali jako kameny ponořené pod vodou, přes které virus nepřeskočí, ale časem jakoby osychají a zřejmě jich není dost na to, aby vytvořili neprostupnou bariéru.
Spolehlivý způsob, jak v tomto přirovnání zabránit přeskoku nákazy, je vzdálit kameny od sebe nebo mezi ně naklást překážky. A to je právě důvod, proč mnoho zemí zavedlo známé a nepopulární zákazy a opatření. Nošení roušek, povinné rozestupy i dezinfekci rukou.
Když i tato opatření během roku prodělala určitý vývoj. Něco jiného je, když vědci zkoumají průchodnost roušek nebo výdrž viru na nějakém povrchu v laboratoři, a nebo když se spolu setkávají lidé v reálném prostředí.
Například otázku, jestli se koronavirus šíří kapénkami, tedy přichycený na kapkách, které vykašláváme, anebo aerosolem, tedy volně rozptýlený ve vzduchu, nemají vědci ještě zdaleka uzavřenou.
Ve skutečnosti totiž mezi kapénkami a aerosolem není tak jasná hranice. Větší jsou ale rozdíly mezi tím, co z lidských dýchacích cest vychází, když člověk volně dýchá, nebo kašle, nebo se zadýchává, nebo mluví, nebo zpívá, nebo křičí. Liší se i virová nálož, kterou jednotliví lidé vylučují a kterou jednotlivý člověk vdechne. Sporná je i otázka, co s virem udělá teplé nebo chladné počasí. Ale ještě více záleží na tom, co udělá s lidmi a kde se budeme více shromažďovat.
Názory na různá opatření tak rozdělují lidskou společnost. Přitom právě odloučení a oddělení je to, co viru nejvíce brání v šíření nákazy. Stejně tak dodržování odstupu a nošení roušek či respirátorů, zejména v interiérech a místech s vyšší koncentrací lidí.
Koronavirus představuje největší nebezpečí pro lidi v seniorském věku a pro ty, kteří jsou oslabení dalšími chorobami a zdravotními potížemi, jako je obezita nebo oslabená imunita. Kamenem úrazu u těžkých případů je ovšem imunitní systém nakaženého. Ten může reagovat přehnaně. Začne útočit na infikované buňky a někdy nadělá víc škody než užitku.
Když se to začne dít v plicích, je zle, protože zánět začne omezovat přenos kyslíku v těle. Pacienti se pak mnohdy neobejdou bez plicní ventilace. Jak boj o život u takových kritických případů vypadá, zjišťoval kolega Matěj Skalický. Na přelomu října a listopadu se podíval přímo na jednotku intenzivní péče kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici Ostrava.
Proč se to na nohy, jo?
Dobře.
Ochranné pomůcky, to je při vstupu na jednotlivé boxy s covidovými pacienty to vůbec nejdůležitější. Staniční sestra Alice mi dává zelenou halenu a kalhoty. Na ně přijde sněhobílý skafandr a návleky na boty, na obličej speciální respirátor a ochranné brýle a na ruce dvoje modré gumové rukavice.
Tady je centrální monitor, my tu vidíme ty pacienty všechny. Když se něco děje, okamžitě nám to alarmuje, že se něco děje.
Ten bok není dobrý, že? Bolí vás něco?
Pokaždé, když sestra potřebuje jít vyměnit léky, dávkovače, pumpy, nebo cokoliv se s pacientem děje, tak musí vstoupit do toho boxu oblečena, musí se tomu pacientovi pověnovat. No, nejvíc náročné asi fyzicky jsou ty toalety.
Toto já si nedovedu představit vůbec.
Ono, když toho pacienta máte otočeného, musíte převlít celé lůžko, všechno, tak je to náročné, jakoby fyzicky.
Tak vezmu to zadu, já ještě nevím, jestli budu hnívat.
Je mi příšerné vedro a vlhko, špatně se mi dýchá, záda mi polévá horký pot a brýle se mi mlží a rosí. A to jsem v ochranném obleku možná minutu nebo dvě. Pavel, který je tu v roli všeobecné sestry, stráví na boxu i několik hodin.
Jsme na boxe, dejme tomu, i 6-7 hodin v kuse, aniž bychom se třeba zastavili teďka.
To člověk ani neodskočí, nenají se, nenapije. Ne. Pořád někdo něco dělá, buď se tady odsává, nebo se dávají léky, nebo se něco zapisuje někam, pořád se něco děje.
Ano.
Ale to už je spíš taková ta standardní péče, která probíhá vždy, takže to už pro nás je jako taková rutina, kterou my bereme jako samozřejmost a pro nás to je prostě součást každodenní práce.
Přepolohujeme pacienta, ty parametry nejsou dobré ani na tom ventilatoru a má tachykardii, má hypertenzi, teplota mu roste a...
Sestra Lenka musí pacienta přetočit a taky ho přebalí. Pomáhá jí v tom studentka medicíny, která má ještě před státnicemi, ale rozhodla se v téhle době pomoct. Na klinice totiž onemocnilo už 13 sester a každá ruka se hodí. Jediné, co sestry nedokážou, je za pacienty dýchat. Od toho tu jsou plicní ventilátory.
Jsou nádechy a výdechy?
Ano, to, co slyšíte v pozadí, takové to pneumatické, jak kdyby napouštění písmu,
měchů.
Tak to jsou ty plicní ventilátory, které pomáhají pacientům s jejich ventilací.
Ty jedou 24 hodin
ty jedou denně. 24 hodin denně. Jsou to takový roboti, kteří zastupují a pomáhají v tom nejdůležitějším.
Myslím, že popsat ten ventilátor pro ty, kteří si ho nedokážou představit. To je 1,50 m velký přístroj na kolečkách s dvěmi plastovými trubkami vedoucími do pacienta.
Připojem na vzduch, na kyslík, do elektřiny. Má ovládací displej,
velký panel, digitální tablet.
Tam se nastaví veškeré ventilační parametry, se nastavuje na tomhletom. Ještě má přívodné hadice k pacientovi, expirační a inspirační hadici, opatřené filtry.
Ta plicní ventilace je možná jí zavést jednak intubací, tedy ústy, a jednak i jako tracheostomii do krku.
Zrovna pan má tracheostomii, jo? A pokud je pacient intubován, tak ty hadice se napojí na to endotrachelní kanál.
Resuscitační vozík to máte, resuscitujete?
Ano.
Běžně se to děje.
Den před natáčením jednoho pacienta resuscitovali. O život nemocných tu bojují neustále. Když po 12 hodinách dorazí domů, padnou vyčerpáním. Ale na to, co se děje tady na oddělení, myslí dál. Je to naše práce, říkají mi, ale věří, že brzy bude líp.
Já doufám, hlavně, aby naši pacienti to zvládli.
To musí být taky ten největší pocit odměnění, když vidíte potom pacienta, který má problém s spánku na plicní ventilaci a pak se směje, mluví s vámi.
Nebo přijde za náma poděkovat za péči, za život poděkovat, jo, to je krásné.
Neumím si představit větší díky, než to, na které se teď těší Alice, Pavel a Lenka a taky další sestry a doktoři, nejenom tady v Ostravě. Díky za život. Nic víc asi neexistuje, tak snad ho brzy uslyší. Z oddělení nejvyššího stupně intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Ostrava, Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
Lékaři už rok hledají nejlepší prostředky na léčbu COVID-19. Vedle vývoje nových léků také vyzkoušeli různé starší přípravky. Antimalarika nebo experimentální lék proti ebole. Některé se osvědčily, jiné ne.
Světová zdravotnická organizace na jaře spustila program s názvem Solidarity Trial. Na půlročním testu řady léků se podíleli lékaři a pacienti ve více než 30 zemích. Mnohé z přípravků, které vypadaly na počátku nadějně, ale nakonec v hodnocení pohořely.
Jedním z prvních byl hydroxychlorochín. Látka se používá při léčbě malárie a autoimunitních nemocí, jako je lupus nebo artritida. Na jaře menší studie naznačovaly, že by mohl pomoci i v případě COVID-19. ale brzy se ukázalo, že mezi hospitalizovanými nesnižuje úmrtnost víc než placebo. Na podzim WHO také konstatovala, že žádný nebo malý efekt nemají léky lopinavir, interferon a remdesivir.
Zvlášť s posledním zmíněným se pojila velká očekávání. Využití remdesiviru pohotovostně schválili v mnoha zemích, ale podle WHO toto experimentální antivirotikum od společnosti Gilead Sciences vyvinuté proti ebole nezvyšuje u nemocných šance na přežití a ani nesnižuje potřebu plicních ventilátorů. Že je léčivý efekt remdesiviru omezený, nám potvrdil také profesor Michal Holub, přednosta kliniky infekčních nemocí z Ústřední vojenské nemocnice, kde lék pacientům podávají.
Mírný efekt toho remdesiviru asi je nepochybný, ale má to určitá ale. Za prvé ten remdesivir se musí podat velice záhy, optimální do prvních 6 dnů od začátku klinických symptomů, z klinických příznaků. Faktem je, že ty pacienti nám přicházejí pozdě, protože oni přicházejí s dušností a ta se rozvíjí právě někdy 7. 10. den. To je vlastně fáze, kdy ta vlastní imunita přestřelí a vlastně začne poškozovat pacienta. A vlastně optimální situace pro podání remdesiviru byla prvních několik dní, kdy pacient má klasické chřipkové příznaky, horečku, bolesti kloubu, bolesti svalů a tam ten remdesivir by zřejmě byl nejlepší podat. A to bohužel jenom menší část pacientů se dostane do naší péče na počátku těch klinických příznaků. Remdesivir má i svoji výhodu v tom, že zkracuje hospitalizaci. To nakonec ta studie WHO nevyloučila a u zdravotních systémů, které jsou velmi přetížené a každý den v nemocnici znamená zkrácení hospitalizace o den, znamená uvolnění lůžka pro dalšího pacienta, tak i to má svůj význam. Takže nějaký efekt tam je, ale je třeba přiznat, že remdesivir není zázrak.
Vedle toho, že se neosvědčil v zánětlivé fázi, je remdesivir také drahý. Cena za léčbu tímto přípravkem vyjde na více než 50 tisíc korun. To je velký rozdíl ve srovnání s jiným, starším a levným lékem, který pomáhá právě ve fázi, kdy je třeba zmírnit imunitní reakci.
Dexametazon je protizánětlivý lék a z velké studie ve Velké Británii vyplynulo, že dokáže pomoct nemocným v kritickém stavu a podstatně u nich zvýšit šanci na přežití.
Pokud by pacient ten dexametazon dostal prvních několik dnů, kdy má ty virové příznaky, tam určitě by to bylo špatně ho podat, ale tam, kde začne vlastně dominovat ta zánětová reakce, tak tam ta protizánětová léčba opravdu funguje. Bylo u něho prokázáno, že zlepšuje přežití. Jeho výhoda je, že to je velmi dobře známé protizánětové léčivo, které má desetiletou historii. Podává se úplně běžně v medicíně a je běžně dostupné a není vůbec nákladné.
S jistým úspěchem lékaři využívají také rekonvalescentní plazmu získanou od pacientů, kteří už onemocnění COVID-19 prodělali a mají v krvi dostatečný obsah protilátek. S oběma léčivy má profesor Holub zkušenosti.
COVID-19 má takové dvě základní fáze. Ta první fáze trvá 6-7 dní. To je fáze, kdy se virus v těle člověka množí a potom nastupuje fáze, kdy to množení viru vyvolá vlastně pro imunitní odpověď a ta imunitní odpověď může být přestřelená a bohužel často bývá. No a tam právě ten dexametazon velice účinně může zasáhnout. Bylo u něho prokázáno, že zlepšuje přežití a přestože třeba u jiných těch léčiv ty výsledky minimálně těch studií byly kontroverzní, tak tady u dexametazonu víceméně všechny ty velké studie jeho účinnost potvrdily. I u té rekonvalescentní plazmy ta léčba prošla určitým vývojem a ukázalo se, že vlastně je účinná jenom částečně a musí být podaná, aby byla účinná, velice záhy od počátku klinických symptomů. Takže to byla jako taková velká změna, protože my jsme počátku ji dávali i závažně nemocným pacientům, právě s tím předpokladem, že ty protilátky, které obsahuje, vyblokují virus, ale ukazuje se, že toho sice asi ta plazma je schopná, ale musela by být podána velmi, velmi záhy, optimálně v prvních 72 hodinách. Jediné, co teda vypadá teď nadějně, co by po novém roce se mohlo objevit i v Evropě, tak je směs monoklonálních protilátek, které blokují vstup viru do buňky. Tato léčba byla podmínečně schválená tou americkou lékovou agenturou FDA 21. listopadu tohoto roku, takže je to úplná novinka. A možná si posluchači vzpomenou, že tuto léčbu ještě jako experimentální dostal Donald Trump. Ta je účinná pacientů, kteří ještě nemají klinické příznaky, jsou pozitivní ve výtěru a jsou z nějaké té rizikové skupiny. To znamená, jsou obézní, mají cukrovku, mají vysoký krevní tlak, mají nějaké aktivní onkologické onemocnění. Tak to je skupina pacientů, kterým se to podává a kteří z toho mohou profitovat, protože vlastně v tom počátku ty protilátky jsou schopny zabránit průniku virů do organismu nebo snížit úroveň toho průniku a tím vlastně zabránit rozvoji toho závažného klinického onemocnění. Tak to je to, co teď je taková největší novinka.
Leonardo Plus.
Tématem dnešního pořadu je rok s covidem.
Koronavirus přistál neočekávaně v našich životech jako pověstná černá labuť. Poradit si s ní teď musí jednotlivci, rodiny, města i celé státy. Daleko horší nemoci, které tu byly před covidem, však nikam nezmizely a u mnohých z nich se související utrpení ještě zvýšilo právě kvůli pandemii.
Zdravotnická zařízení musela přijmout řadu opatření, kvůli kterým se mohla zkomplikovat léčba celé škály onemocnění. Vedle různých zákroků rušily nemocnice také návštěvy, a to mnohdy i u umírajících lidí. Porodnice na jaře dočasně vykázaly partnery rodiček z porodních sálů.
Začal se šířit strach z nákazy i zlehčování koronaviru, které v různých obměnách rozděluje společnost doteď. Zdaleka nejde jen o zdravotní problém. Na mnohé těžce dopadla protikoronavirová opatření, když je připravila o možnost vidět své blízké, o výdělky, práci či možnost plnohodnotného studia.
Vedle přímých obětí covidu, které evidují zdravotníci, tak stojí zástupy nepřímých obětí, které nelze jednoduše vyčíslit. Stejně tak není jasný dopad na psychiku mnoha lidí vystavených nezvyklému stresu a nejistotě. Tomu se ostatně věnoval minulý díl pořadu Leonardo Plus s psychiatrem Martinem Andresem.
Třeba v dubnu nám výrazně vyskočil počet pacientů, kteří byli přijati po vážných suicidálních pokusech. Většina těch sebevražených pokusů se děje v důsledku přítomné duševní choroby, nejčastěji deprese nebo bipolární poruchy nebo schizofrenie. A samozřejmě ten covid má na tyto lidi daleko závažnější dopad. Jejich schopnost obrany je daleko více oslabena než u zdravé populace. Mhm. A čistá data z České republiky zatím nemáme. Já na tom usilovně pracuji na ÚZISu, už jsem požádal o možnost analýzy, abychom se na to podívali v České republice, ale z těch dat, která byla provedena ve Spojených státech, vyplývá, že po prodělání covidu téměř 18 až 20% lidí onemocní nějakými psychickými potížemi a ukazuje se, že 6% z těch 18 je i pouze těch, kteří to mají poprvé. To znamená, ta koronavirová infekce je schopná tím svým komplexním působením vyvolat i nové běhy duševních onemocnění. Tady ten nepřítel je neviditelný, my si ho do určité míry v imaginaci nějakým způsobem každý z nás jinak představujeme, jak to vlastně chodí. A taky každý z nás máme třeba i jiné vzdělání a jiné vnímání těch věcí, to znamená, máme úplně jinou představu, jak to funguje. A samozřejmě potom se velice snadno šíří různé hoaxy. A mě to hrozně připomíná takové to, když se snažíme lidi odnaučit kouřit, tak vždycky někdo najde argument, že jeho babička žila do 90 a kouřila 90 denně a nic se jí nestalo. Tak tady to je s těmi průběhy. Člověk má tendenci se s tím nějakým způsobem vyrovnat a velice často využije toho fenoménu bagatelizace. To znamená, toho nepřítele se jako odblokuje, ale já jsem sám covid prodělal, takže si z něj legraci nedělám a vím, že to není jednoduchá věc. A za druhé jsem lékař, takže vím, že existuje řada daleko závažnějších a zákeřnějších chorob než je covid.
Vědci se shodují, že virus sám od sebe nejspíš nikam nezmizí, ale teď to vypadá, že tu je šance na přinejmenším částečný návrat do starých kolejí. Tu nám dává očkování.
Asi největším úspěchem vědy v době koronaviru je bezprecedentně rychlý vývoj vakcíny. Proces, který u jiných nemocí trval řadu let nebo dokonce dosud neskončil, se v případě koronaviru zkrátil na méně než rok.
Týmy vědců a farmaceutických společností z celého světa využily různé přístupy. V polovině prosince jsou stále desítky vakcín v různých stádiích vývoje a běží klinické studie. Zároveň už také existuje několik hotových vakcín. Běží schvalovací procesy a rozbíhá se očkování.
První várka bezmála 10 000 vakcín by měla podle České vakcinologické společnosti do Česka dorazit už na konci měsíce. Jde přitom o přípravek od firmy Pfizer, který ještě čeká na schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a byl podmínečně schválen v USA. Jde přitom o zcela nový typ očkování.
Namísto oslabeného viru využívá pouze jeho genetickou informaci. RNA. Pomocí té v těle podnítí tvorbu příslušných protilátek i buněčnou odpověď a vyzbrojí ho tak na možné setkání s virem. Stejný princip využívá také vakcína od společnosti Moderna. Pokračuje virolog Pavel Plevka.
Já myslím, že to je výjimečný úspěch, že ty vakcíny byly vyvinuty tak rychle. Skutečně to použití RNA vakcín u lidí předtím bylo omezené, ty vakcíny se používaly u zvířat. A nepochybně pro ty farmaceutické společnosti je to příležitost, jak vlastně zavést používání tady těch RNA vakcín i mezi lidi. A teď dojde k tomu testu, jestli jsou skutečně tak účinné a bezpečné, jak očekáváme. Tak já budu sledovat, co se bude dít, ale určitě bych se naočkovat nechal. Když bych tomu měl možnost teď, tak bych se nechal naočkovat okamžitě.
S tímto přístupem k očkování je ale Pavel Plevka v Česku zatím spíš v menšině. Z průzkumu agentury STEM, který si nechalo udělat ministerstvo zdravotnictví, vyplynulo, že očkovat se chce jen 40% populace. Dalších 40% očkování odmítá a 20% je nerozhodnutých.
Ovšem, aby měla vakcína smysl, musela by se postupně nechat očkovat většina lidí, počínaje rizikovými skupinami. Pokračuje předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, který v rozhovoru pro Český rozhlas také rozptýlil obavy z toho, že by nový typ vakcíny mohl měnit naší DNA, jak se někteří obávají.
Tady se jedná samozřejmě o to, že ty laboratorní hodnocení v minulosti už probíhala a té konstrukci, jak ta vakcína je připravovaná, tak není možné, aby docházelo k replikaci zásobování toho genetického materiálu nebo zakládání té genetické informace do našeho genomu a ovlivňování našeho genomu. Takže z tohoto pohledu samozřejmě by ta vakcína měla být bezpečná. U každé vakcíny, i když se zaregistruje, tak teprve po 5, 10, 15, 20 letém používání se můžou objevovat některé vzácné a nežádoucí účinky, která třeba při očkování 40 tisíc jedinců se nemusí projevit, ale to sebou nese každý léčivý přípravek a každá vakcína. A právě na kolektivní ochranu je potřeba mít určitou míru proočkovanosti celé populace a čím vyšší účinnost vakcíny je, tím nižší minimální úroveň proočkovanosti celé populace je potřeba. V tuto chvíli můžeme říci, že určitě jakési minimum je 60% proočkovanost celé populace. Pokud by vakcína byla nedostatečně účinná, tak ani těch 60% by nestačilo, ale u vakcíny, která se pohybuje nad 90% účinnost, je za tu nejnižší hranici proočkovanosti populace považoval těch 60%.
Klinické testy u tohoto očkování neodhalily žádné závažné vedlejší příznaky, kromě teploty, bolestí hlavy, svalů a únavy. Česko má díky společnému postupu Evropské unie vedle přípravku od společnosti Pfizer objednáno několik dalších očkování, které jsou ve vývoji. Celkem by měly vystačit skoro pro 7 milionů lidí.
Klinické testy sice u nových vakcín prokázaly vysokou účinnost v tom, že zabraňují rozvinutí onemocnění COVID-19. Zároveň ale není jasné, na jak dlouho tuto imunitu poskytnou.
Také zatím není jasné, jestli zabraňují infekci dalších lidí virem. Proto bude důležité, aby lidé dodržovali mnohá opatření i po tom, co dostanou očkování.
Kromě toho zbývá také ještě zodpovědět jednu důležitou otázku. Jaký je původce nového koronaviru a jak se přenesl na člověka? Zatím to podle vědců vypadá, že jsme svědky efektu netopířího křídla.
Virus SARS-CoV-2 zřejmě přeskočil na člověka ze zvířete, stejně jako ostatní koronaviry, které se u člověka vyskytly. Pravděpodobným zdrojem by i v tomto případě mohl být netopír, ale mohlo tam figurovat další zvíře jako prostředník. Zvířecí virózy vědci sledují, jak mi potvrdila viroložka Ruth Tachezi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Všechny koronaviry, pokud víme, tak k jejich objevení v lidské populaci a tedy projevům patologickým došlo přeskokem z některého zvířecího druhu. Obecně se usuzuje, a na to jsou samozřejmě podklady vědecké a pracuje se dále na jejich zpřesnění, že primárním zdrojem jsou netopíři a pak buď přímo nebo přes dalšího mezi hostitele došlo tedy k přenosu na lidi. Aby k tomu přenosu mohlo dojít, tak je potřeba, aby ten virus byl schopen se vázat na lidské buňky a vstoupit do nich. A o tom rozhoduje právě ten povrchový protein, který tedy buď má změny, které umožňují vazbu na lidské takzvané receptory, anebo neumožňují.
Dá se to odhadnout předem? Dejme tomu, kdyby někdo odebral vzorek netopířího viru a chtěl zkoumat, jestli má potenciál přeskočit na člověka nebo ne.
Teď už by se na základě některých analýz to dalo odhadnout, ale nemusí to být 100% pravda. Možná se dá odhadnout, jestli ten virus by se vázal na lidské buňky a s jakou pravděpodobností by asi vstupoval do těch buněk, ale rozhodně bychom nevěděli v tomto momentě, jak virulentní ten virus bude, jak případně bude vyvolávat závažná onemocnění. Ale je to dáno díky tomu, že už právě jsme ty pandemie a epidemie koronaviru měli a začal výzkum, který zkoumá právě všechny tyto vlastnosti. To znamená, s objevením se dalšího viru už máme o co se opřít a z čeho tedy ty analýzy dál dělat.
Když mluvíme o tom přenosu viru ze zvířete na člověka, jak těsný nebo jak blízký kontakt to musí být?
Obecně víme, že tyhle viry jsou respiračně přenosné, přičemž to neznamená, že to musí být na dlouhou vzdálenost.
To znamená vzdušnou cestou?
Vzdušnou cestou, kapénkama, které tady při kýchnutí nebo kašlání vlastně vylučujete. Není to daleký kontakt, že by se to přenášelo jako některá jiná onemocnění na mnoho tisíc kilometrů, ale prostě skutečně blízký kontakt. A samozřejmě další mechanismus je, že na povrchu můžou ulpět virové partikule, které pak si šáhnete na ten povrch a vlastně rukou si přenesete do úst ten virus, takže to není přímo jakoby respirační cesta, ale je to teda přenos přímým kontaktem ruky a úst, takže to je další mechanismus. Takže co se týká toho přenosu se zvířat, tak u těch předešlých infekcí koronavirových bylo prokázáno, z jakých zvířat se přenesly ty viry.
Znamená to, že to zvíře ten virus má pouze v sobě, nebo může i onemocnit třeba hospodářská zvířata?
Co se týká mezihostitelů, tak samozřejmě ty můžou onemocnit. Velice závažné jsou například infekce koronavirové u prasat, které způsobují obrovské hospodářské ztráty. A vím, že právě v Číně museli vybít velké množství chovů a okolní země se brání tím, že velice striktně kontrolují tedy dovoz produktů masných do svých zemí, například na Tajvan a podobně.
Netopíři jsou zdrojem řady smrtelných virových onemocnění. Můžeme zmínit ebolu, Marburg nebo vzteklinu. Přesný původ ale zatím neznáme. Světová zdravotnická organizace v listopadu představila nový mezinárodní tým, který by měl ve spolupráci s čínskými výzkumníky konečně do věci vnést světlo.
V desetičlenném týmu jsou vědci i badatelé, kteří pomohli objasnit přenos koronaviru MERS z velbloudů na člověka, anebo zdroj eboly mezi netopíry v západní Africe. Úspěch současné mise ale závisí na otevřenosti a ochotě čínských úřadů. Zatím ale není známý ani termín, kdy budou moci začít, pokračuje virolog Pavel Plevka.
Tam je důležité zjistit a pochopit, jak ten virus vznikl. Protože když tady ten proces pochopíme, tak dokážeme odhadnout, jak je pravděpodobné, že se to stane znova. A to znamená, že by vznikla nějaká třeba trochu jiná varianta viru, která by se zase mohla šířit v lidské populaci. Protože my už teď víme, že jakoby zabránit té pandemii se nepodařilo a už není cesty zpět. Nicméně bylo by fatální, když by se během několika málo let ta situace měla opakovat. A právě té pandemii je nejsnažší zabránit v tom úplném počátku, kdy je ten počet případů malý, ideálně kdy je ten případ jenom jeden, tak tam ty intervence jsou snažší. Tak klíčový poznatek je právě, jak došlo k přenosu na toho prvního pacienta. To znamená, kdy byl první člověk infikovaný a jak vlastně v tom prvním infikovaném vznikl virus, který se dokáže přenášet z člověka na člověka. Protože ten první přenos musel být nezbytně ze zvířete na člověka a to je vždycky spíše výjimečná situace. A zároveň to znamená, že jako většina z nás se s těmi zvířaty vůbec nesetká, takže se nemůžeme nakazit. Takže pochopení tady toho prvního případu je důležité zase, aby se dalo bránit vzniku nové epidemie. Ta sekvence genomu viru v sobě nenese žádnou evidenci o tom, že by byl uměle vytvořen. Zároveň ukazuje, že ten virus SARS-CoV-2 je příbuzný řadě koronavirů, které se vyskytují přirozeně v oblasti Wuhan. A to znamená, že ta šance, že vznikl přirozenou evolucí, je vysoká. Většina těch nástrojů, které se používají k modifikacím po sobě, zanechává nějaké stopy v té sekvenci. To znamená, že tam můžou být nějaké klíčové znaky, které by naznačovaly, že tady ty nástroje k té genetické manipulaci byly použity. A ten genom toho SARS-CoV-2 tedy neobsahuje žádné zřejmé stopy. Nicméně k tomu je třeba říct, že když by si někdo dal opravdu velkou práci, tak ty genetické manipulace může udělat tak, aby tam žádné stopy nezůstaly. Tam jako klíčová je otázka, proč by někdo takovýhle virus vyráběl. A ta motivace není zřejmá.
Uzavírá Pavel Plevka z výzkumného centra CEJTEC a objasňuje, jak může věda vyvrátit všechny nepravděpodobné hypotézy o laboratorním původu viru.
A pokud možno podchytit šíření dalších nebezpečných nejen koronavirů už v zárodku, abychom brzy nečelili nějaké další pandemii. Doufejme, že se to podaří.
Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přejí Štěpán Sedláček
a Martin Srb.